Přeji vám krásné odpoledne. Děkuji za tohle pozvání. Prý tady znáte mého tátu. Patříme k sobě. A není to můj starší bratr, jak si někteří myslí. Zkuste si představit mapu. Mapu, která, to je jako náznak, je to, představte si vlastní mapu, která zachycuje zkušenost, vaši zkušenost se světem. Každý z nás má nějakou mapu, mentální mapu světa, který je okolo nás. A na tu mapu si můžeme přidat všechno, co zažíváme. A každý nový vztah, každé nové místo, každá nová dovednost, to vše by na té mapě mělo svoje místo. A často v blízkosti míst, která jsou nějak s tím spojena. A naše mysl funguje na principu asociací, tedy vlastně určité mapy. Věci, které jsou si blízko, které jsou nějak podobné, tak jsou si blízko. A představte si, že v centru té vaší mapy, kterou máte ve své mysli, je váš domov s jeho obyvateli a dále potom od toho středu prostor, kde se pravidelně pohybujete, takže škola, práce, církev, tak, pokud teda církev. A pak jsou ještě další jako vzdálenější místa, kam už to tak jako často nevydáváte. A kdybychom se na tu mapu podívali, na nějaké detailní rozlišení, tak zjistíme, že čím blíž k tomu středu, tím je detailněji ten prostor zmapovaný. Když bych teďka po vás vám dal papír a tušku a nechal vás nakreslit váš byt nebo domeček, kde bydlíte, i s nábytkem, prostě se vším, co tam máte, tak vy jste schopný, většina z vás asi, si tam tak jako nakreslit, tady je ten obdélníček a tady jsem nechal hrnek s kafem. A do poměrně velkých detailů jste schopni zaznamenat prostor, ve kterém žijete. Stejně tak i cestu, kterou často chodíte nebo jezdíte. A lidi, které tam máte v tom středu, tak jste schopni je popsat mnoha vlastnostmi a přiblížit je na mnoha příbězích a mluvit o nich dostatečně dlouho. To jsou místa, která jsou v tom středu. A čím jsou místa dál od středu, tím jsou méně známá a tím je mapa méně detailní. Možná, že někteří z vás jste schopni namalovat mapu České republiky a zaznačit Prahu a okolní městečka. A možná jste schopni nakreslit i mapu světa, ale určitě ne do takových detailů, jako mapu vašeho vlastního obýváku nebo ložnice. Takže asi rozumíte, kam tím směřuji. Víte, že tam někde je Afrika, viděli jste pár dokumentů, víte, co tam žije za zvířata, ale pokud jste tam sami nebyli delší dobu, neprošli, nebyli s těmi lidmi tam, tak je vaše představa o Africe velmi jednoduchá. Kde se jako lidé pohybujeme? Pohybujeme se jak v tom našem známém prostředí, v tom centru té mapy, tam jsme nejčastěji, tak ale občas vycházíme do neznáma, do prostoru, který stále ještě zmapovaný není. Různým způsobem. Povím vám jeden. Moje manželka, jmenuje se Lenka, před pár lety v rámci toho, že už vzdala to, že s ní budu sportovat, tak si musela najít svůj vlastní sport samostatně. A našla si bojové umění. Zajímavé, jako východní bojové umění. Úžasné. Dostala se tak z výrazně církevního prostředí, ve kterém se pohybovala do skupiny lidí církví víceméně nepolíbených. A pokud políbených, tak takový políbek byste jim fakt nepřáli. Takže tak jako lidé, kteří jsou orientováni úplně jiným směrem. Lenka mi postupně začala sdělovat svá pozorování těch lidí ale tak i toho, jak oni reagují na to, že je věřící, protože samozřejmě, když se jí zeptají, co dělá ten tvůj chlap, tak musí s barvou ven, tak si řekne, že je farář a ještě psycholog. A okolo tady těchto dvou pojmů, jakýchsi nálepek, které jsem si na sebe nějak svým vzděláním nalepil, tak se okolo těch nálepek okamžitě objevily předsudky. Konkrétně tyto dvě informace jejím kamarádům novým stačily k tomu, aby stanovili diagnózu psychopatické osobnosti. Prý na základě statistických údajů o výskytu, velkém výskytu psychopatů mezi faráři a psychologi. A prý se tím množili prohlou, tak je to úplně hrůzné. Takže to byla ta jejich strana. Moje strana, samozřejmě pro mě to taky bylo cizí prostředí. Ještě tak jako zprostředkované skrz manželku Lenku, tak jsem taky měl vůči ním nějaké předsudky, co to asi bude za lidi, jak asi se budou chovat svým dětem, co jsou okromí a co asi budou dělat v práci a že teda jako asi tak jako vzdělaní úplně nebudou. Tak jako musím tak jsem měl své předsudky. Po dvou letech jsme se letos okolo Vánoc a Silvestra a potom v lednu setkali asi dvakrát, třikrát, byly nějaké akce, na které jsem byl pozván taky a všichni byli natěšení, konečně poznáme toho. Paráže psychopata. Psychologa. Bylo to zajímavé, rozpačité, s některými jsme neviděli opravdu, o čem moc si máme bavit. Ale přesto možná některé z předsudků na obou stranách opadly, jenom 4 dny zavření ve mlýně, tady kousek od vás, co udělají své. Takže, abych jim nekřivdil, tak oni ne všichni měli negativní předsudky. Předsudky jsou většinou negativní, ale byl tam jeden, který od začátku říkal svatý otče. Já jsem to říkal, že si to myslí ze srami, ale pak jsme se modlili spolu. A to je jediný. Co se tedy odehrálo? Proč jsem tady tímto začal? Co se odehrálo? Moje manželka velmi odvážně se svou kamarádkou vstoupili na té mapě životního prostoru do neznáma a začala poznávat naprosto nový svět. Potenciálně nebezpečný svět, ale to je každý, který neznal, že? Její noví kamarádi církevní svět neznali a tak došlo k nějakému střetu světu. A možná došlo k neporozumění právě díky nějakým předsudkům. Já jsem neznal jejich svět, oni neznali můj svět. Teprve, když jsme se setkali a dali si spolu pivo, tak se nám možná naše představy začaly zpřesňovat. Na hrubě nastřelená mapa dostala nějaké zajímavé detaily. A tak to bylo takový jako úvod a možná svědectví a možná v podstatě už bych nemusel nic dalšího říkat. A každý z vás byste mohli povědět své vlastní zkušenosti z předsudky, s tím, jaké to je, jak se cítí člověk, který dostane nějakou nálepku, podle té nálepky někdo hodnotí. A možná jste někdo vyznávali jako hřích, protože jste měli předsudky vůči někomu a rozhlašovali něco, co nebyla pravda. Já chtěl bych se spolu s vámi dneska zamýšlet nad tématem předsudků a jako takovou kotvou a pro nás bude jeden biblický příběh ze života Ježíše a tu kotvu tady potřebujeme my, potřebuji já, abychom neutekli v tom povídání někam úplně jinam. Takže ten příběh pro nás bude takovou strukturou. Netroufám si říct, že dělám úplně výklad, celý výklad toho textu, protože ten text má víc rovin. Já si z něho vezmu takovou rovinu na komunikační, rovinu mezilidskou, možná psychologickou, chcete-li, právě o předsudcích. Takže nechci tím říct, že chci vystihnout tímto povídáním hlubinu, teologickou hlubinu toho textu, o který budeme mluvit. Budeme tak jako v něčem klouzat po povrchu, ale je to jako ilustrace a kotva k tomu tématu, které před námi. Máme tady Ježíše. Ježíš, který je představený v evangeliích jako člověk jako značné integrity, můžeme říct. Tedy to, co dělá, nebo to, co káže, tak zároveň dělá. Jedna základní teze, věta, v souvislosti s předsudky je známý Ježíšův morální axiom, mnohokrát opakovaný v dějinách, tak přišlo spoustu dalších lidí. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte i s nimi. Znám, že? Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte i s nimi. Meditovali jste někdy nad takovýmto textem? Přivlastňovali jste si ho? V souvislosti tedy s předsudky, jak by se mi líbilo, kdybych já sám byl objektem předsudku. Když se řekne, jo, to je žena, je jedna žena, a už mám. Minimálně 20 věcí vím o tobě jenom, protože vidím, že jsi žena. A nebo muž, a nebo obrývaný intelektuál, že? Ještě s kulatýma brýlema by jsou výhodu. Nelíbí se nám to. Nelíbí se nám to. Proč? Proč se nám nelíbí, že nás, že se k nám někdo vztahuje na základě předsudků? Protože nějak někde v hloubi duše toužíme potom, aby ti, kteří nás vidí, tak aby nás poznali. Aby se nespletli v tom, kdo jsme. Já bych opravdu chtěl, aby ve mně neviděli psychopata. Doufám, že bych se to... Když se mě někdo zařadí do škatulky, aniž by mě poznal, aniž by se mě ptal, aniž by se mnou strávil čas. Nechci, toužím být poznán. A pokud se tedy nechceme, aby se takto druzí lidé chovali k nám, tak jaké máme morální právo se takto chovat druhým? A pojďme se podívat nejenom na Ježíšovo učení, nějaký morální axiom, ale na to, jak tady toto učení pro Ježíše v jednom konkrétním malém případě mělo dopad do jeho života. Co se stalo, když měl jeden človíček vůči Ježíši předsudek? A jak Ježíš reagoval na tohoto neznámého člověka? Zajímalo by mě, jestli někdo tušíte, jaký příběh, takový jako malinkatý příběh Ježíček, pár začíků, kdy někdo má vůči Ježíši takový jako typický humpolácký trošku předsudek. Tuší někdo? Ty příběh. Ty víš, tohle jsem to řekl v pondělí. Půterý rád. Náhodou. A ten příběh najdeme. Je to krátký příběh, na kterém se ukážeme několik věcí. Taková osnova bude, podíváme se na kontext vzniku předsudků, kde tady předsudky vznikají, jejich podstatu, základ, způsob řešení a potom i způsob nejenom řešení toho, co s tím, když už ten předsudek mám, ale i cesta do budoucna, možná k nějaké větší svobodě od předsudku. A ten příběh najdeme zaznamenaný už víš?
Jo, co může vzejít dobrého z Nazareta?
Správně. Ano, úžasný, to je to jste se. Tak, už vás nebudu zkoušet, kde je ten příběh zaznamenaný. Tomáš,
taky říkal.
Taky říkal?
Já jsem to říkal.
Tak příběh najdeme zaznamenaný v Janově evangeliu, první kapitole. A v podstatě je to úplně začátek příběhu o Ježíši Kristu. Nikdo tam Ježíše ještě vlastně nezná z těch postav, které se s ním setkají. Tedy je to novej týpek, co tam chodí. A trošku ho pozná Filip. A Filip v jednu chvíli jde o Ježíši povědět svému kamarádovi Natanaelovi. A tam začíná náš příběh. A tak, pojďme se podívat, takže kontext vzniku předsudku a Jan 1.45 čteme. Filip nalezl Natanaela a řekl mu, nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně a proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Natanael, hlavní postava toho příběhu, Ježíše nezná, ještě o něm neslyšel, takže Natanael si tak žije svůj život v zaměstnání, v rodině, má ten svůj zmapovaný prostor, ve kterém se pohybuje. A najednou přijde jeho kamarád, Filip, který, kamarád, možná spolupracovník, možná rodinný příslušník, abych pravdu řekl, nevím, nedočetl jsem se. A ten Filip tady najednou toho Natanaela z toho jeho známého prostoru zavede do nějakého nového a řekne, hele, potkal jsem, nepoužije slovo mesiáš, ale de facto v podstatě mluví, našli jsme toho pravého mesiáše, toho, o kterém mluví celý starý zákon, konečně tady. Jestli si říkáte, že to bylo výjimečné, nemuselo nutně být, tehdy bylo mesiášů poměrně dost, takže vždycky byly takový jako vlny, vždycky nějaký mesiáš, tak se okolo něho lidi tak jako schromáždili. Takže možná, že to nebylo zase tak netypické. Prostě je tady nový mesiáš, tak pojď si ho zkusit. Jakoby přijde k tomu Natanaelovi, ukáže směr nějaký a řekne, koukej, tady je zase pro tebe neznámý prostor, ale já jsem tam byl, vypadá to zajímavě. Předsudky tedy vznikají v kontextu něčeho, co je pro nás právě neznámé, s čím jsme se nesetkali osobně, co jsme nezažili. Když si tak zmapujete ten svůj osobní prostor, tak to je většina toho prostoru, že? To, co známe, je velmi omezené. Kdo si, myslím si, že to byl nějaký člověk, který nás učil apologetiku, tak nám ukazoval takový apologetický důkaz, který má v lidech vyvolat pokoru. A ten důkaz zní takto, představte si kruh, v tom kruhu je to, jak kruh je množina všeho, co je možné vědět. Já bych vás teďka poprosil, abyste udělali výsek v tom kruhu, jak velké procento z toho všeho, co je možné vidět, víte. Většina lidí udělá tečku, až takovou jako miniaturní tečku někde u kraje. Trošku narcistní lidi udělají tečku prostřed a třeba jako větší tečku. Ale v podstatě nikdo jako neudělá velkou část. A na to se odpovídá, no, jak můžeš tedy říct, že Bůh neexistuje, když prtvíš. Ale je to podobné. My víme neskutečně málo. Tedy ten prostor neznáma, který je okolo nás a který je živnou půdou pro předsudky, protože my si ten prostor potřebujeme nějak zaplnit něčím, nějakými aspoň, nějakými směrnicemi, nějakými osami, tak tady vždycky bude. Jestliže předsudky bují v neznámu, tak nám tady vždycky budou bujet. A tak jsme možná, mnozí z nás byli v podobné situaci jako Natanael, někdo jsme si žili tak v tom našem bezpečném domově a najednou přišel někdo a vtrhl nám tam s tím něčím neznámým. Přišlo dítě ze školy a že chce počítačovou hru. Co? Počítačovou co? A že ta hra je super, nechápu. Proto dítě je to něco velkolepého, je to jeho svět. Pro mě, neznám počítačové hry, nic mi to neříká, proč bych naráží na sebe dva úplně jiné světy. Znáte film, co jsme komu udělali? Tak dva rodiče, francouzská komedie, dva rodiče, kteří mají čtyři dcery. A každá si najde nějakého partnera a každý je z úplně jiného jako koutu světa a z jiné kultury. Muslim, Aziat, Arab. Je to hrozná legrace, protože právě ty rodiče jsou, podobně jako Natanael, jenom hození do toho, že tady jejich dcery si přivedou k ním domů někoho naprosto cizího. A tak se to neznámé dostane přímo do života toho člověka. A Natanael tady totiž jak si nevychází odvážně, že by chtěl jít hledat nějakého mesiáše. On si žije v tom svým bezpečným. A teďka najednou přijde někdo a vnese mu tam neznámé. Takže první bod. Předsudky vznikají v kontextu něčeho neznámého. Pojďme dál. Podstata předsudku. Další verš, co na to Natanael. Natanael řekl, může být z Nazareta něco dobrého? Nebo co dobrého z Nazareta? To jsou různé překlady. Takže Natanael na to oznámení o tom, že Filip našel mesiáše, toho, který byl prorokovaný, tak reaguje něčím, co bychom asi nazvali jako předsudek, jako poznámkou, kterou trousí. V té jedné větičce může být z Nazareta něco dobrého v tom kontextu, ve kterém je, si můžeme všimnout čtyř rysů předsudku. První, předsudky jsou vždycky selektivní. Tedy vždycky si vybírám jednu věc z více. Natanael se dozví, že to bude Ježíš, že se jmenuje Ježíš, že je syn Josefa, že se o něm píše v prorocích a v zákoně, minimálně 4 informace další, a že je z Nazareta. A on si řekne, jo, z Nazareta, a na to zareaguje. Předsudky jsou selektivní, vybírám si jednu věc, které se chytnu, něčeho známého v tom neznámém prostoru, který mám. Jo, takže že to neznámý prostor, nějakého cizince, tak prostě tu jedinou věc, kterou o tom cizinci vím, nebo o té zemi, o Číně, Africe, o čemkoliv o té zemi vím, tak si ji hnedka s tím člověkem spojím, takže si vyberu tu jednu jedinou věc, to selektivní. A takže předsudek redukuje. To druhé, předsudky většinou jsou negativní. A teoreticky mohly být i pozitivní, ale většinou se to používá v tom negativní. Takže i Natanael tady reaguje, ne, no z Nazareta to je vždycky dobrý. To je dobrá značka, Nazaret je dobrá značka. Ne, to neříká. Říká, Nazaret je. No, tak to ne, to se mi nelíbí. Hodnotí negativně. Takže je to selektivní, hodnotí negativně. A třetí je to nějak kulturně podmíněné. A víte, odkud byl Natanael? V Janově evangeliu se nám vyskytne ještě párkrát. V Janově 21 se dozvídáme, že byl z Kány Galilejské. Což nebylo tak úplně daleko od Nazareta. Takže je možné, a to už vlastně nevíme, jenom máme tady takový nějaký starověký jako dozvuk nějakého něčemu, čemu tehdy lidi rozuměli. Tak jako mezi Prahou a Brnem a Pardubicemi a Hradcem jsou prostě rivalové a jsou terčem vtipů, jo, přijede Pražák do Brna a tak dále. Tak je možné, že to tam měli podobně. Jo? V Káni, no jo, ti Nazareťané. A v Nazaretu, jej, ty z Káni, jo? Tak možná něco takového netušíme. A každopádně je tam nějaká kulturní podmíněnost, protože ten Natanael Kánu zná, nebo Nazaret zná a zareaguje na ně jako To třetí, čtvrté, to přesvědčivě. Je přesvědčen. Přesvědčen o tom, že má pravdu. Prohodí, přesvědčen. A možná je přesvědčen ještě hlouběji, než na první pohled, protože Mesiáš se přece měl narodit v Betlémě. Jestliže byl Natanael vzdělaný žid, tak věděl, že z Nazareta opravdu teologicky Mesiáš být nemá. Takže přesvědčen, ani do toho teologického konceptu mu to vlastně nesedí, je přesvědčen, že to je naprostá chyba. A tím to takhle nejde, přesvědčen. Ale už se neptá. Už se neptá. A opravdu ten Ježíš z toho Nazareta se v tom Nazaretě narodil? Kdyby se zeptal, tak se dozví, no nenarodil, on se narodil v Betlémě. Aha, to už by to bylo jiný, ale to se neptá, protože to je právě pointa toho předsudku, je to selektivně, to negativní, kulturně podmíněné a je prostě přesvědčený o své pravdě a vůbec dál se už neptá. Kdyby se zeptal, co by se dozvěděl za zajímavé věci. Takže předsudky si můžeme představit jako takový hrubý plán toho neznámého prostoru, který je před námi, taková skica. A to, že máme hrubý plán něčeho neznámého, nevadí, však nemůžu znát všechno. Všem problém je, že ten plán mám negativní a že si myslím, že mám pravdu. Že si myslím, že víc potřebovat vědět nepotřebuju. Že se nemusím ptát. A opravdu se v tom Nazaretě narodil? Ne, neptá se. Mám dojem, že mi ten můj nástřel stačí. Co myslíte? Protože mám otázku, ať já, co myslíte? Mají předsudky nějakou výhodu? V čem to může být výhodné?
Je to jednoduché.
Ještě?
Nejdu do hloubky. No to si
vystřelím. Ještě nějaký nápad?
Můžeme být milé překvapení.
Je to bezpečné.
Jo? Bezpečné? Protože to tak jako uzavře tu komunikaci, uzavře to
na vztah. Určitý jistoty, no, určitý jistoty. Prostě takhle funguje svět.
Myslím si, že mám pravdu, ale pak je to záporný, že?
Jo. Díky předsudkům je opravdu v něčem náš život jednodušší. A čím ten svět je složitější, a váš svět je neskutečně složitý, neskutečně, nikdy tak složitý nebyl, nebo byl, ale nikdy jsme neměli takový přístup k těm složitostem. Takže to je velmi těžké. A je mnohem někdy jednodušší si říct, jo, to je Pražák, a s tím se nemusím bavit a můžu skončit. Nemusím vstupovat do něčeho potenciálně neznámého. Nebo si říct, jo, to je homosexuál, ten taky stejně nebude mít zájem o víru a ještě co by tak dělalo, jo, konec. A, nebo jo, to je křesťan, zase z opačné strany, ten mě bude chtít vzít na svoji stranu, jej, dá radši ne, radši rychle pryč. To je farář, jej, tak rychle pryč. No, předsudky mi pomáhají se chránit před tím neznámým, které může být potenciálně nebezpečné, ohrožující. A opravdu, čím je svět složitější, tím je jednodušší si předsudky mít. A i jsou funkční, pomáhají nám si držet aspoň nějaké bezpečné místo. A takové předsudky bohužel někdy, a možná to právě byl případ tady na Tanaele, mají v církvi takový specifický duchovní ráz. A to v tom, že se řekne nějaké téma, já o tom tématu houby vím, ale vzpomenu si na nějaký veršík z Bible, který mi to objasní. Já neříkám, že veršíky v Biblii nejsou, jakože nemají pravdu, ale Bible sama je velmi komplexní kniha a spoustu jevů popisuje velmi složitě a velmi komplexně a některé verše říkají to a druhé zase toto a když bychom se chtěli podívat na nějaké téma, třeba co říká Bible o hněvu, tak nerozistuje, že to je pestrá paleta neskutečných možných postojů a přístupů a důrazů a zkušeností. Ale řeknu nějaký jednoduchý biblický veršík, tak se tím uklidním, vždycky si taky řeknu, tak tohle to nechci, tohle to fuj. A Mesiáš přece nemůže být z Nazareta a už se dál neptá. A podobně na spoustu i nějakých složitějších věcí v životě, třeba mám na mysli nějaké pastorační témata, se kterými se setkávám, tak v církvi je mnoho předsudků vůči psychickým nemocem, vůči lidem, kteří jsou nějak nemocní, nějak jiní, než bychom si přáli, aby byli. A někdy bychom je tak velmi jednoduše zaškatulkovali, řekli, prostě hřeší, tak to je jasný. Ale když potom člověk s tím druhým je, a zjišťuje, co všechno tam hrálo roli v tom jeho hříchu, v té jeho nevěře, v tom, co dělá, tak zjišťuje, že to je mnohem plastičtější, podobně jako Bible. A tak tedy, předsudky vznikají v kontextu neznámého. Jsou selektivní, negativní, kulturně podmíněné, přesvědčivé názory, které mi zjednoduší svět a umožní mi se něčemu tak jako alibisticky vyhnout. Tomu fungují. A někdy my v církvi máme tak, jak jsem říkal, ty duchovní. Tak, co s nimi? Pojďme dál. Co na to Filip? Způsob řešení. Filip mu říká, pojď a podívej se. Nedá se na předsudek, se v podstatě nedá říct nic jiného. Buď to první si nohovo neřekl, dobrý, jako jdu pryč. A nebo pojď a podívej se. Krok k poznání. Základní způsob, jak předsudky řešit. Vyžaduje to odvahu od toho Filipa a jít a podívat se, a spolknout nějakou pýchu, protože když jsem řekl, co z Nazareta může vzejít dobrého, tak jsem tím zároveň řekl, já o to nemám zájem, já se s tím nechci zabývat. Když mi ale říká, pojďte, podívej se, tak najednou musím překonat svou nějakou nechuť. Ponořit se do toho, co neznám. Tento krok má smysl jen ve chvíli, kdy, jak tady říkal bratr ze slovíčku pro děti, kdy jsem nastaven se pořád učit. Jsem nastaven se pořád učit. Je tady příležitost se dozvědět něco nového. Proč ne? Jdu to zkusit. Takže předsudky vznikají v kontextu neznámého, jsou selektivní, negativní, kulturně podmíněné, přesvědčivé názory, které zjednoduší svět. Umožní se nám něčemu vyhnout. A základním řešením předsudku je vstoupit do neznáma a na vlastní oči a na vlastní kůži se učit. Je to ještě jinak? Pojďme k tomu, jak zareagoval Ježíš na Natanaela. A tady tu první část možná jsme znali, ale pojďme ještě k té druhé. A jak by vypadal takový život bez předsudků? Když si představíte Ježíše jako vzor osobnost člověka, pravý člověk, jak se asi zachová k Natanaelovi, který vůči němu má předsudek? Musím to přečíst. Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm, hle, to je opravdu Izraelita, ve kterém není lsti. Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm, hle, to je opravdu Izraelita, ve kterém není lsti. My tady najednou máme vlastně možnost nahlédnout na Ježíše jako na člověka, který byl svobodný od předsudku. Protože z pohledu Filipa i těch ostatních pozorovatelů ta situace vypadá následovně. Natanael přichází, cizí muž pro Ježíše, nikdy se neviděli, a Ježíš to okomentuje opravdový Izraelita, ve kterém není lsti. V podstatě mu složí kompliment. O, úžasný člověk. Vytáhne něco, co je na něm hodnotné a krásné. A tak to udělá jen tak na potkání cizímu člověku. V podstatě na to potenciální neznámé, které k němu k Ježíši přichází v Natanaelovi, co je to za týpka, co po mně chce, co tady chce, tak Ježíš reaguje komplimentem, pozitivně. Nestaví se k němu s nedůvěrou, ale vytáhne něco krásné. Jakoby mu vtipně právě otáčí to, co dělal Natanael vůči němu. Nic o něm neví, a když už je nic neví, tak řekne něco negativního. Ježíš jakoby nic neví, za chvilku dovíme, že ví, ale jakoby nic neví, ale když nic neví, tak řekne něco pozitivního. Vidíte? Naprostý opak. A ten Natanael je z toho takový jako rozhozený a tak říká, prostě dál, odkud mě znáš? A Ježíš mu odpověděl, viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod tím, tamten, oba dva víme, který, my ne, ale oni, pod tím fíkovníkem. Natanael mu odpověděl, rabi, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraela. Natanael je zaskočen tím, co o něm Ježíš ví, tím, že ho Ježíš zná, tím, že vůči němu Ježíš nemá žádné předsudky, protože ho do hloubky zná. To, co dělal pod fíkem, to, co se tam odehrávalo, to je jenom mezi nimi. Netušíme. Ale na to Natanael prohlásí Ježíše za svého Boha a krále. Vždyť kdo jiný než Bůh zná dokonale do hloubky a přitom s láskou je schopen vyzdvihnout to pozitivní. Natanael měl určitě spoustu negativních vlastností. A Ježíš klidně mohl říct, no, a tomhle bys měl ještě zapracovat. Ne. Zná dokonale, bez předsudků a vytáhne to, co je krásné. Pozitivní. Zaplnil tedy to, co je potenciálně nebezpečné, něčím pozitivním. To zajímalo. Ten text ještě pokračuje, protože tady nemám puštěný, když ještě jednou kliknou, tam nechat celý ten obrázek. A Ježíš mu odpověděl, věříš, protože jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem. Uvidíš ještě větší věci než toto. A řekl mu, amen, amen, pravím vám, říká všem, od nynějška uvidíte nebe otevřené a Boží anděli vystupovat a sestupovat na Syna člověka. Ježíš v tom závěru přestává mluvit jenom k Natanaelovi, ale obrací se ke všem nám. Když se vrátíme k tomu, z jakých důvodů máme potřebu jako lidé mít vůči druhým lidem předsudky a být velmi opatrný. A ten důvod je mnohem hlubší, psychologický. Jsou to naše nejistota. Naše obavy, které máme. Musím se držet nějakých vnějších věcí, toho svého bezpečného prostoru, vnějších vztahů, těch bezpečných vztahů, protože jaksi jsem neukotven, A čím méně jsem ukotven, čím méně mám jistotu ve vztahu s Pánem Bohem, s intimním vztahu s Pánem Bohem, čím menší mám tuto jistotu, tím budu ustrašenější a tím víc si budu potřebovat chránit ten svůj bezpečný prostor. Když to moje pevná vazba s Pánem Bohem, a možná tady vyjádřena těmi anděli, kteří vystupují a sestupují, což je starozákonní velmi silný obraz pevného spojení komunikace mezi Bohem a světem, která je v Ježíši Kristu pro lidi otevřená, tak toto najednou nabízí lidem ještě hlubší důvěru, se kterou potom vstupujeme do světa. Je to jako pevný střed, představte si pořádné těžiště, když máte nějaký předmět, pořádné těžiště, tak i když by se tam někdo nahoře kývalo nebo tak se nepřekotí, protože má těžiště. Stejně jako strom, když má hluboké kořeny, tak potom větve můžou růst z vesela do výšky a nemusí se bát, může růst do neznáma. Proč? Protože má pevné kořeny. Tak naše základní důvěra nebo nedůvěra ve svět okolo nás i v ten neznámý svět vychází v podstatě z toho, jak moc pevný vztah a jak moc pevnou vazbu máme s Pánem Bohem. Když mám pevnou, tak najednou se nemusím bát vstupovat do neznáma a dokonce nebudu mít ani potřebu to neznámé, cizí, jiné zaplnit démony zlými věcmi. Protože mám odvahu. Co říct na závěr? Nelze žít bez předsudků? Myslím si, že ne. Jak jsem říkal, to jejich podhoubí vždycky rostou z toho, co je neznáme, a toho neznámého je spousta. Vždycky budou oblasti, kterým nerozumíte, kterým každý máme nějaký výsek, čemu rozumíme detailně, co máme zmapované a co ne. A to nevadí, to je v pořádku. Jak se proti předsudku můžeme bránit? Tady tři způsoby. První, můžu si říct tak jako Natanael, odvážně vstoupím do neznáma. Takže dcera si přivedla nového chlapce a je takový zvláštní, takový jiný, ale já vstoupím do neznáma a řeknu, čau, já jsem Velimil, já se s tou chci seznámit. Tak pověz mi něco o sobě, já ti pověz něco o sobě. Jdu do toho, nic jiného nezbývá, ale tak když už tak odvážně. Vstoupit odvážně do neznáma, které se ke mně dere, přestože můžu mít spoustu předsudků i o tom, že to je člověk, který nespadá do mých škatulek, třeba ani křesťanských škatulek. To druhé, naslouchejte moudrým lidem, kteří mají v dané oblasti nějaký rozhled. A to pomáhá. Ti vám pomáhají zmapovat některý prostor. A potom je možné, že velká část světa pro nás stále zůstane nezmapovaná. To nevadí. Jenom záleží na tom, jestli si jen tak automaticky zaplníme démony, protože máme strach. A nebo jestli věříme v to, že nás Pán Bůh má rád, že se o nás Pán Bůh postará, že máme sílu a pevnou vazbu s ním. A že tam na druhém kontinentu a v té druhé zemi a i v tom jiném náboženství jsou lidé a jsou to lidské bytosti, které má Pán Bůh rád. A já jim úplně nerozumím, neznám je, nemluvíme stejnou řečí ve všech možných pohledech, ale Pán Bůh ano. A skrz Pána Boha jsme možná nějak spojeni ještě jinak. Ani si to nedovedu představit, jak moc. Můžu se tedy rozhodnout věřit tomu, že ten svět, který neznám, není jenom plný zlých démonů, ale lidských bytostí, které má Pán Bůh rád, pro které se obětoval, pro které má nějakou svou zvláštní tajnou cestu. Kde beru sílu k odvaze? Bohu, který mě má, který mě zná, tak jako Natanaela, skrz naskrz, durk pod vašima fíkama vás viděl, zná vás skrz naskrz, a přesto, když jim přijdete, je schopen vzít to nejkrásnější ve vás, tak jako vypíchnout a říct, to se mi na tobě líbí, Natanaela. Asi všechno.
Thank you.